Redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Kam drugam bi se lahko odpravili na lep aprilski dan, če ne na predstavo Svoje usode krojači mladega mladinskega, ki smo jo obiskali včeraj. Slovensko mladinsko gledališče je v sezoni 2021-2022 na audiciji izbralo 20 ustvarjalk in ustvarjalcev, rojenih med letoma 2001 in 2006. Dve leti se je skupina Mlado mladinsko srečevala in v gledališčnem okolju raziskovala vprašanja o pripadanju oziroma razmerju med biti sam svoj in biti del družbe. Skupino mladih je v vlogi režiserke vodila Ana Duša. Kot dramaturginja in fotografinja je sodelovala Gaja Naja Rojec, trije igralci iz ansambla Mladinskega, Primož Bezjak, Damjana Črne in Blaž Šef, pa so v vlogi mentorjev tudi nastopili v prizoritvi kot podporniki in predstavniki sveta odraslih. Proces predstavi sodelujoča in nastopajoča mlada mladinka Mija Kramar.
Začeli smo v bistvu z nekim gledališkim izobraževanjem, kjer smo se pogovarjali o različnih faktorjih, ki jih sestavlja gledališče, z nekimi improvizacijami, pa v kombinaciji z različnimi političnimi ali pa družbeno angažiranimi pogovori. In potem smo v bistvu čez to razbrali, kaj nas najbolj zanima in najbolj drajva in začeli z tega sestavljati predstavo. Sami liki pa zgodba so pa nekako nastali z tega, da nas je Ana vprašala, režiserka vprašala, kaj bi, za katero vlogo bi mi dobili Bošnika, vsakega posebej, in potem je na podlagi tega vprašanja sestavljala like, ki jih igramo.
Gledališko izobraževanje, ki ga omenja Kramar, je vključevalo delavnice dramske igre, gibalne delavnice, ki so jih mentorirali igralci, ter glasbene delavnice pod vodstvom Mitje Vrhovnika Smrekarja. Gledališča so se učili tudi iz opazovanja. Kljub epidemičnemu zaprtju je Slovensko mladinsko gledališče mladim omogočilo, da so si predstave, ki so bile sicer prenašene po spletnih platformah, ogledali v živo in se o njih pogovarjali. Teoretični del, kot ga imenujejo sodelujoči, je zajemal predavanja in pogovore z izbranimi gosti, tudi pravnikom, kriminologom Draganom Petrovcem in fizikom in filozofom Matjažem Ličarjem, s katerima so se pogovarjali o nasilju v družini ter vprašanju podnebne in okoljske krize. Igralec Primož Bezjak v projektu prepoznava prepotrebno vpletanje mladih v družbeno in politično življenje. Čeprav o mladih pogosto govorijo tudi politiki, ti ostajajo neslišani. Ožji namen mladega mladinskega je zanj privabljanje v gledališče.
Povabiti tudi mladostnike v gledališče, predvsem ljudje, ki jih to zanima, ki imajo talente, ki si to želijo, tudi tisti, ki mogoče ne vejo, da imajo te talente in tako naprej. Mislim, da je to nujno potrebno. Mladinsko samo, Slovensko mladinsko gledališče širi načeloma polje gledališča, ne samo na predstave, ampak tudi na predavanja, na soočenja in tako naprej. In mislim, da je to še en dodaten super projekt znotraj tega, kako širiti vsebine.
Za nekatere med nastopajočimi pa Mlado mladinsko ni bilo prvi tovrsten proces. Lutkovno gledališče Ljubljana je leta 2017 predstavo Vihar v glavi pričelo gledališki laboratorij LGL, ki vsako sezono z mladimi sodelavci pripravi eno mladinsko predstavo. Mladi mladinec Leon Kokošar je tako že nastopil v predstavi Pravica biti človek v produkciji LGL. Projekta primerja z vidiko procesa in končne predstave.
Proces je bil precej podoben, sam da je pač tam trajal sam pol leta in je bil zato pač ja, podoben proces, ampak to krajši in pač tudi zožen pa strnjen. Kar se pa predstave tiče, je pa se mi zdi, da največja razlika to, da pač tukaj imamo like in igramo like, medtem ko tam nismo, tam smo svoje osebne zgodbe, svoje osebna doživljanja direkt pač iz sebe dal na oder. In so bili neki taki krajši prizorčki pač naši, o nas, tukaj pa v bistvu bolj na splošno družbo nekako zrcalimo skozi te like.
V predstavi spoznamo tri družine. Družina Jesih predstavlja meščanske intelektualce, ki se na otroke nikoli ne jezijo, skupaj gledajo dokumentarce o LGBTQ plus osebah in z njimi argumentirano diskutirajo o uporabi neprimernih besed na javnih mestih. Balantiči so predstavniki nižjega srednjega sloja, v katerem umetnost kot karijera ne obstaja in bolj od diskusije zaleže pas. Tretjo družino Novak pa sestavljajo ločena odvetnica s hčerko in ded, Celjan od glave do pet, ki ne verjame ne švabom, ne znanstvenikom. Poleg teh likov nastopijo še štiri dekleta, ki ne predstavljajo klasičnih dramskih likov, temveč recimo temu četverica čustev oziroma načinov soočanja s svetom, od izjemno jezne in glasne do prestrašene in nesigurne. A to je le zunanji okvir dogajanja. Predstava je namreč sestavljena iz fragmentiranih prizorov in glasbeno raznolikih songov, ki se bolj kot na koherenten prikaz in razvoj določene družine posredotočajo na osvetlitev določenega odnosa, vprašanja, problema na osebni ali družbeni ravni. V prizoritveni scenarij so nastopajoči s podporo Duše in Rojec razvili z improvizacijami na različne teme. Tako so počasi luščili situacije in tematike, ki so jih najbolj zanimale. O čem spregovorijo v predstavi, odgovarja Kramar.
Mislim, da smo predvsem izhajali iz tega, da nočemo narediti še eno predstavo mladinsko, v kateri smo mladi ful besni ali pa se ful smilimo sami sebi, ampak sem pač narediti neko predstavo, ki rečemo, lej, tako mi vidimo ta svet, tako je iz naših oči, to nas jezi, to nas žalosti, to nam povzroča take in take občutke, zdaj pa pač dajmo skupaj pogruntati, kaj bomo naredili, da bo to drugače.
Pa jim je to uspelo? Kritik, na katere bi se lahko sklicevali pri podajanju ocene uspešnosti predstave, skoraj da ni. Od premier, ki so se odvile 20. in 21. februarja 2022, je bila napisana ena kritika. Za večerjo je napisala Melita Forstnerič-Hajnšek in v njej celotno ustvarjalno ekipo pohvalila v vseh pogledih. Odzivov je bilo sicer še nekaj, od RTV Slovenije do Dnevnika, a niso bili kritiški, temveč predstavitve projekta in procesa z izjavami ustvarjalcev, torej to, kar trenutno poslušate. Kje tiči razlog, da je bila predstava očitno medijsko zelo dobro pokrita, ni pa bila zanimiva za kritiško oko? Lahko na to vrstno predstavo sploh gledamo na isti način kot na preostalo produkcijo profesionalnih gledališč? Bezjak odgovarja.
Ne, absolutno. To je predstava, ki je normalno na programu Slovenskega mladinskega gledališča in je profesionalna predstava načeloma. To je ni razlike. Tudi ne vem, zakaj bi kritika imela drugačen pogled oziroma bi mogla kaj drugače to gledati, ker je v bistvu to nastala predstava in stoji sama za sebe in je polnopravna članica ostalih predstav v tem kadru.
Poklicali smo tudi doktorja Roka Andresa, dramaturga ter glavnega in odgovornega urednika kritike, kritiške platforme, ki v sklopu Si gledal pokriva slovensko profesionalno uprizoritveno produkcijo. Andresa, ki je tudi sam kritik, smo vprašali, ali lahko umestitev v redni repertoar gledališča šteje kot kriterij za enakost pred kritiško sodbo.
Mogoče odgovor na to ni najbolj preprost, predvsem zato, ker se moramo najprej vprašati, zakaj gledališča take predstave vrše na repertoarje. Razlogi so seveda popolnoma različni, od vzgoje občinstev, privabljanja občinstev, te komunikativnosti, nagovarjanja enih drugih generacij, izpostavljanja nekih družbenih tem, ki se tičejo mogoče mlajšega občinstva. Ampak prav zaradi tega, ker so znotraj repertoarjev inštitucij, se mi zdi, da so pač razumljene kot njihov polnokrvni del. In jih ne moramo izvzeti kot nekega usporednega programa. In prav zato se mi tudi zdi, da po sklopu kritike ali pa kritiške javnosti jih moramo razumeti in misliti kot pač predstave, uprizoritve, ki so narejene za publiko z isto profesionalno ekipo, z isto skrbjo in so tako potem tudi vrednotene.
Zakaj potem na strani kritike ni bila objavljena kritiška ocena nobene mladinske predstave? Odgovor ni enostaven.
Ja, zdaj od septembra, ko mi delujemo, smo se zavezali, da pokrivamo profesionalno vladno in nevladno produkcijo. V to seveda spada celotna produkcija vseh inštitucij in pač NGO-jev, ki delujejo na področju prireditvenih umetnosti, se pa vedno znova vračamo k tej predpostavki, da je profesionalno. Zato recimo, kot primer, nismo pokrivali projektov študent teatra in podobnih. Zdaj, pri nekih prizoritvah, ki so nastale znotraj inštitucij, tako ko svojo sode krojači, po kritiko še čakamo.
Predstava si očitno zasluži kritiko, le počakati bomo še morali na njo. Tako na tej točki vse potencijalne kritike obveščamo, da imajo pred dolgo pauzo priložnost za ogled predstave še danes in jutri. Kulturne novice je pripravila Iva.